Sisani sosabune, Adama ni Eva. Muna wa pili nabizwa Adama. Ni musali wa pili nabizwa Eva. Adama ni Eva, nebapila kata abomwa simu ye bizwa Eden. Simu ye, neina nilikota zengata, zene inzi mwateni. Mulimu hali. Hai lilikota kaufela ze mwa simu mwakona kulicha. Konokota ye inzi fahali ya simu yona usike wacha kwa teni. Mulimu avulela kuli batafi wakoto ye butuku hai babacha kwa kota yene inzi fahali ya simu. Adama ni Eva bacha muselo ono hanisizwe batula mula wa mulimu baeza sivi. Mwakona kubona Adama ni Eva aba lele kisezwa kwande asimu ya Eden. Nebae zize sivi, kaba kaleo mulimu abafakoto. Kuzwele la wanafo mutu kaufela wa utuwa butuku kukula nilifu. Kono mulimu na asaba lata, mulimu na aba sepisize mupulusi, yana kakona kutakula libi zavona.